Sabahınız xeyri, Firdevs Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğunu deyir. Dünya liderləri qlobal iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün təzirli tədbirlər görmək razılığına gəliblər. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ABŞ-Rusiya münasibətlərinin inkişafına ümidlə yanaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş var. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ekho Moskva Radiosuna müsahibəsində deyib. Turna səfərli xəbər verir.
Sergey Lavrov bildirib ki, problemin tənzimlənməsi yolunda, tunelin sonunda işıq var. Sadəcə ona çatmaq üçün vaxt lazımdır. O kifayət qədər uzundur. Lavrov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri birmənalı olaraq ən yüksək səviyyədə danışıqları davam etdirmək üçün hazır olduqlarını bildiriblər. Üstəlik dövlət başçıları 14 il ərzində ilk dəfə sənədə imza atıblar. Lavrov Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakının vacibliyindən danışıb. Deyib ki, qərbdəki həmkarlarımızın böyük şübhələri var ki, Rusiya hansısa yeni format yaratmaq fikrindədir. Amma belə bir şey bizim fikrimizdən belə keçmir. Biz üçtərəfli danışıqları yüksək qiymətləndiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Moskva bəyannaməsində prezidentlərin Xarici İşlər Nazirliklərinə konkret göstəriş verdiyini, kompromis yollar axtarmaq üçün işləri aktivləşdirməyi tapşırıb. Sergey Lavrov əlavə edib ki, baxmayaraq ki, sənəd hər şeyi həll etməyib, ancaq görüş faktının özü və bəyannamənin imzalanması hərəkətə imkan verir və bundan da yararlanmaq lazımdır.
Turna səfərli. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri isə dünən Dağlıq Qarabağa gedib Qondarma Respublikanın rəhbərliyi ilə görüşüblər. Həmsədirlər bundan əvvəl Bakıda olublar. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədiri Matthew Braza Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmsədirlərin münaqişə ilə bağlı üzərində işlədiyi razılaşma BMT-nin qətnamələrinə əsaslanır. Vaşinqton sammitində 20 ölkənin liderləri gələcək qlobal iqtisadi sarsıntının qarşısını almaq üçün qəti tədbirlər görmək qərarına gəliblər. Sammitin yekununda bəyannamə qəbul edilib. 6 bəndlik sənəddə maliyyə bazarlarında sabitlik və şəffaflığı təmin etmək də daxil olmaqla təcili tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur. ABŞ prezidenti George Bush sammitin uğurlu olduğunu deyib. Maliyyə sisteminin 21-ci əsrin reallığına uyğunlaşdırmaq üçün müəyyən prinsip və tədbirlərin razılaşdırılması əsas fəaliyyətlərdən biridir. George Bush. Növbəti sammitdə təqdim eləmək üçün liderlər maliyyə nazirlərinə martın 31-nə dək konkret təkliflər hazırlamağı həvalə ediblər. Növbəti sammit gələn ilin aprelində Londonda keçirilə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obamanın hakimiyyəti dövründə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib. O, belə bir bəyanatla Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxış edib. Medvedev həmçinin qeyd edib ki, o Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək planını Vaşinqtonla müzakirə eləməyə hazırdır. Rusiya bu günlərdə bəyan eləmişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirsə, Moskva buna cavab olaraq Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcək. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy isə bu arada bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planı Avropanın təhlükəsizliyinə kömək eləyə bilər. O, Vaşinqtonda keçirilmiş maliyyə sistemində çıxış eləyərkən qeyd edib ki, belə bir sistem İrandan gələn hücumun qarşısını ala bilər. Sarkozy bundan əvvəl Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşərkən demişdi ki, Birləşmiş Ştatların Çexiya və Polşada radar qurğuları yerləşdirməsi Avropanın təhlükəsizliyinə xidmət eləməyəcək. Bu isə Praqa ilə Varşavanın narazılığına səbəb olmuşdu. İraq hökuməti bugün Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktını müzakirəyə çıxarır. Söhbət ilin sonunda BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika ordusunun İraqda hərbi iştirakından daha 3 il İraqda qalmasından gedir. İraq milli suverenliklə bağlı sənədə bir sıra düzəlişlər edilməsini istəyir. İran neft istehsal edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatını gündəlik istehsalı milyon və ya milyon yarım baril azaltmağa çağırıb. İranın OPEC-dəki nümayəndəsi Məhəmməd Əli Xəttabi deyib ki, qlobal maliyyə böhranına görə neftə tələbat azaldığından istehsalı azaltmaq lazımdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Qafqaz Qovuşağı proqramı ilə davam edir.
Thank you.
94.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Azərbaycanda dolların qiyməti niyə dəyişmir?
Hökumət manatın dollara nisbətdə baha olmasında maraqlıdır və bunu qorumağa çalışacaq. Çünki manatın ucuzlaşması ölkədə inflyasiyanı sürətləndirə bilər.
Ermənistanda da dolların kursu sabitdir, iqtisadçılar narahatdırlar.
Ümumiyyətlə, Ermənistanda hökumətlə iqtisadiyyat qovuşub. Ermənistan iqtisadiyyatı siyasiləşib. Siyasət isə biznes məntiqi ilə inkişaf eləyir.
Gürcüstanda dolların qiyməti qəfil düşüb, əhali təşviş içindədir.
Baş verənlər sarsıntıdır, sabitliyin pozulmasıdır. Bu dəqiqə həyatı əhəmiyyətli məlumatlara ehtiyac var. Sabah necə yaşayacaq, nə alaq, nəyi sataq, hansı qiymətə sataq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız... www.azadlikradiosu.az
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün dollardan danışırıq, dolların kursundan. Qlobal maliyyə böhranından sonra dolların qiymətində xeyli enib qalxma oldu. Düzdür, indi bazarda sabitlikdir, amma yayda dollar ən aşağı həddə düşüb 1 avro 1 dollar 50 sentə yaxın idi. İndi vəziyyət dəyişib, dolların qiyməti artıb, 1 avro 1 dollar 25 sent olub. Mən ümumi bazardan danışıram. Dünya bazarında baş verənlər Azərbaycana bir o qədər təsir eləmədi. Bütün il ərzində dolların kursu dəyişmədi. Niyə? Dolların kursu niyə sabitdir? Bu sabitliyin nə xeyri var, nə ziyanı? Suallara Səadət Akif qızı cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
Əvvəllər artıq pulumuz olanda dollara çevirib saxlayırdıq. Fikirləşirdik ki, müəyyən bir miqdara çatandan sonra ona evmi, ya nəsə də bir şey alarıq, pulumuz ölməz. Sonra evlərin qiyməti elə qalxdı ki, heç nə ala bilmədik. Məsələn, 30 min dolları almaq istədiyimiz ev birdən-birə oldu 60 min dollar.
Bakı sakini Sarvan Əliyev təxminən 2 il əvvəli xatırladır. O vaxt ölkədə yanacağın qiyməti artırıldı və bu artım ölkədə dolların dəyərinə də təsirini göstərdi. 5-6 ay öncə 30-40 min dollara təklif edilən evlərin qiyməti 60-80 min dollara qalxdı. Sarvan danışır ki, o vaxt bu qəfil qiymət artımından sonra çoxları əllərində olan vəsaiti nəqd pulla saxlamaqdan qorxdu. Sarvanın sözlərinə görə, 2 il qabaq gedən proseslərdə Azərbaycanda dollar sürətlə enməyə, manat isə bahalanmağa başladı.
Düzdür, pul ölməyini öldü, ancaq fikirləşdik, onsuz da heç nəyə çatmır. Sonra da gördük ki, dollar cüzdaşı çevirdik manata.
O, əmanətini manata dəyişəndə hər 1000 dollara 100 dollar itirdiyini xatırlayır. İndi yenə də çaşbaşda. Dünya bazarında dolların qiyməti qalxır, enir. Azərbaycanda isə hələ ki, dollar öz sabit kursunu saxlayır.
Dolların özü də heç sabitdir. Manatın da deyirlər ki, birdən-birə ölmə təhlükəsi var. Ona görə də qalmışıq, biz belə yerlə göyün arasında bilmirik ki, pulumuz, 5-3 manat pulumuz var, onu manatla saxlayaq, dollarla.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban 2 il bundan qabaq dolların ölkədə kəskin ucuzlaşmasını ölkəyə neft pullarının gəlməsi ilə izah edir. Onun sözlərinə görə bu müddət ərzində Amerika valyutasının manata nisbətdə ucuz qalmasının səbəbi həm ölkəyə axan neft pulları, həm də hökumətin maliyyə bazarına müdaxiləsi ilə bağlıdır.
Milli Bank intervensiyanı gücləndirir. Məsəl üçün, artıq rəsmi məlumatlara görə Milli Bankın öz rezervləri 139,2 milyon dollar azalıb. Yəni, bütün bu pullar hara gedib? Müəyyən bir qismi bazara, belə deyim də, intervensiya ilə bağlıdır.
İlham Şaban deyir ki, neftə bağlı bir çox ölkələrdə, xüsusilə bazarı xaricə qapalı dövlətlərdə dolların kursu illərlə dəyişməyə bilər.
Məsəl üçün, Səudi Ərəbistanı 10 ildə kurs dəyişmirdi. Belə bir şeyləri var.
Azərbaycanda dolların kursu son bir neçə ayda stabildir. 1 dollar 80-81 qəpiyədir. Büdcə proqnozlarında da dolların kursu 80-81 qəpik həddində saxlanıb. İlham Şaban hesab eləyir ki, bu dolların kursunun süni saxlanmasıdır. Amma onun fikrincə, dolların kursuna müdaxilə olmasaydı da, ölkə iqtisadiyyatında xüsusi problemlər yaranmayacaqdı. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşan Ağayev də deyir ki, ölkəyə neft pulları axını davam edənə qədər manat öz gücünü saxlayacaq. Amma o, dünya bazarında neftin ucuzlaşması fonunda manatın öz gücünü davamlı saxlayacağına şübhə ilə baxır.
Neftin ucuzlaşması prosesi sürəkli şəkil alarsa, bir çox beynəlxalq ekspertlərin dedik, məli dollara qədər düşəcək tədqiqdə, hətta 7 milyard dollara qədər vəsait yazıla bilər. Şərtlər daxilində, yəni manatın ucuzlaşması qaçılmaz ola bilər.
Bununla belə iqtisadçı Rövşan Ağayev hesab edir ki, hökumət manatın dollara nisbətdə baha olmasında maraqlıdır və bunu qorumağa çalışacaq. Çünki manatın ucuzlaşması ölkədə inflyasiyanı sürətləndirə bilər. Müsahibimiz hesab edir ki, Azərbaycanda manatın möhkəm qalması valyuta itkisinə başa gəlir.
Bilirsiniz, bu elə belə başa gəlmir. Əslində, hökumət valyuta bazarına müdaxilə edəndə ehtiyatlardan istifadə edir.
Rövşan Ağayev deyir ki, valyuta bazarına bu cür müdaxilə idxalı stimullaşdırır. Respublika Statistika Komitəsinin sədri əvəz Arif Vəliyev də bu yaxınlarda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, ərzaq istehlakında idxaldan asılılığın səviyyəsi 55%-ə çatıb. Rövşan Ağayev hesab edir ki, Azərbaycanın idxaldan asılılığı qeyri-ərzaq sahələrində də artır. Onun fikrincə, hökumət indiki şəraitdə dolların nisbətən sərbəst kurs götürməsinə mane olmamalı, amma eyni zamanda nəzarəti də itirməməlidir.
Hər halda indi inflyasiya əsas dövr olduğu üçün mən deməzdim ki, yəni bu cür müdaxilələri dayandırmaq mən o qədər tərəfdarı deyiləm. Amma hökumət bir qədər tədricən, necə ki, kredit bazarında yumuşaq kurs seçir, biraz bir qədər manatın möhkəmlənməsinin mən tam nəzarətdən çıxmasını demirəm. Amma heç olmasa belə deyək ki, indiki yaxın dövr üçün, situasiya üçün 90 qəpiyə qədər buraxılması yaxın belə deyək, bir il ərzində. Bunu məqbul saymaq olar.
Azərbaycanda alqı-satqı əsasən manatla aparılsa da, avtomobil və daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər daha çox dollarla təklif edilir. Daşınmaz əmlak üzrə menecer Azər Aliyev bunun səbəbini dolların daha etibarlı olması ilə izah edir. O, həm də yerli alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması faktoruna toxunur.
Cəmaatın ev alqı-satqısında imkanları çox zəifdir. Alanlar da, satanlar da əksəriyyəti gəlmələrdir. Bu da dollarla tənzimlənir.
Bəs sakinlər necə? Qara gün üçün 5-10 manat yığmaq istəyəndə hansı valyutaya üstünlük verirdilər? Manata yoxsa dollara və ya avroya? Rəyini öyrəndiyimiz sakinlərin cavabları belə oldu.
Mənə elə gəlir ki, əli milli pulumuz elə boli meni babatdır, elə ki, dollara nisbətən.
Evro. Çünki üstünlük təşkil, uzun illərdir o evro üstünlük təşkil eləyir. Avropada, bundan sonra elə bizdə də, dünyanın bütün dövlətlərində evro bu dəqiqə hegemon bir valyutadır. Evro şəklində saxlanmağa üstünlük verər. Dollar da inflyasiya gedir.
Məncə manatdan sərfəsdir. Yəni birincisi hər yerdən manatdan istifadə olunur. İkincisi mən digər valyutanı dəyişim, sabah valyutanın düşdüyü qalxdı. Ay mən niyə o valyutada saxladım? Niyə bunda saxlamam? Yeganə vasitə manat, heç bir dərdin yox, bir şeyin yox.
Milli valyutamız manatdır. Təbii ki, ondan istifadə eləməliyik. Ümumiyyətlə, hər şey özümüzki olsa, özümüzkindən istifadə eləsə, məncə problemlərimiz daha az olar.
İnflyasiyaya görə, əgər inflyasiyada manat aşağı düşür də, ona görə məncə evroya çevirmək lazım, çünki hal-hazırda neft aşağı düşdüyünə görə evro dollara nisbətən çox yüksəkdir. Ona görə də evroya çevirmək üstünlüyü verərdim. Təbii ki, əvvəl dollar idi, indi isə evroya çevirirəm.
Milli Bankda öz valyuta ehtiyatını həm dollarla, həm avroyla, həm də funt sterlinglə saxlayır. Bankın sədri Elman Rüstəmov parlamentdə son çıxışında bildirib ki, ölkənin valyuta ehtiyatı 18 milyard dollardan çoxdur. Milli Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzərli dedi ki, rəhbərlik dünya iqtisadi böhranın Azərbaycana təsiri ilə bağlı mütəmadi müzakirələr keçirir.
Və lazımi ehtiyat tədbirləri də görürlər. Demək, daxili amillər səbəbindən ölkəmizi böhran təhlükəsi gözləmir. Qlobal iqtisadi proseslərin və regional iqtisadi və maliyyə böhranlarının mənfi təsirindən isə Azərbaycan iqtisadiyyatı indiyə kimi özünü qoruya bilib və bundan sonra da qoruyacaqdır.
Hələlik isə Azərbaycanda dünyada gedən iqtisadi proseslər maraqla izlənir. Hökumətin əksinə olaraq bir çox iqtisadçı ekspertlər hesab edir ki, qlobal böhranın ömrü uzun çəkərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi tələtümlər baş verə bilər.
Bu, Bakıdan Sadə Takif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistanda da hökumət doların kursunu sabit saxlamağa çalışır. Orada da bəzi iqtisadçılar narazıdırlar. Ermənistan hökuməti bazara nə qədər müdaxilə eləsə də, ölkədə inflyasiya göstəricisi proqnozlardan dəfələrlə çoxdur. Hərçənd Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda inflyasiya 2 dəfə azdır. Bu ilin oktyabrında səslənən rəsmi məlumata görə inflyasiya Azərbaycanda 20% olub. Ermənistanda isə 10.5%. Ermənistanda vəziyyətdən Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Անհատ Ձեռներեց Գագիկ Ղարդաշյան Արավոտյան 10-ից բացում է իր փոխանակման կետը։
Սահիբքեր Գագիկ Ղարդաշյանան վալյուտա դəyişmə məntəqəsi də var. Hər səhər saat 10-da məntəqəni açır, qaranlıq düşəndən sonra da işləyir, valyuta dəyişir. Qagik deyir ki, əhalini narahat edən avronun kursunun dəyişkənliyidir.
Evroyi poxarjəki datanumlərից
Cəmaat ən çox avronun kursundan narazılıq eləyir. Özü də dünya birjaları şənbə bazarı çıxmaqla bütün sutkanı işləyir. Və bütün məsələlər Ermənistan yuxudaykən həll olunur. Məsələn, səhər oyanıb görürük ki, avronun, dolların kursu neçə faiz düşüb. Biz də qiyməti 10-15 dram azaldırıq. Hər şey gecə həll olunur. Məsələn, Ermənistan yuxudadır, New York birjasında vəziyyət dəyişir.
Bu gün dünya bazarlarında valyutaların qiymətləri dəyişir, amma Ermənistanda dollarla dramın, yəni Ermənistan pul vahidinin nisbəti dəyişmir. Sahibkar Qagik Qardaşyan.
Enib qalxma olub. Amma dollarla avronun nisbəti ilə müqayisədə bu enib qalxmalar heç nədir. Yəni fərq çox az olub. 2-3 dram. Həftədə 0.5-1 faiz. Ayda 5-6 dram. Avro ilə dramın nisbəti dollarla dramın nisbəti əsasında formalaşır. Yəni belə çıxır ki, erməni dramı dollara bağlıdır. Dollarla dramın məzənnəsini isə Ermənistanın Mərkəzi Bankı tənzimləyir.
Ermənistan Mərkəzi Bankının valyuta rejiminə uyğun olaraq ölkədə azad kurs siyasəti həyata keçirilir. Yəni dolların kursu tələb və təklifə uyğun olaraq formalaşdırılır. İndi Ermənistanda 1 dollar 305.5 dramdır. Mərkəzi Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zaruhi Bərgesyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bankın valyutaların kursu barədə şərh vermədiyini dedi. Ekspertlərə müraciət eləmək məsləhət gördü. İqtisadçı, Ermənistan Parlamentinin keçmiş deputatı Tatul Manasiryan deyir ki, hazırda Ermənistan Mərkəzi Bankı bütün resurslarından istifadə edir ki, dolların kursu kəskin şəkildə düşməsin. Manasiryan bildirir ki, hökumət dediyi kimi azad kurs yox, tənzimlənən kurs siyasəti həyata keçirir. Mərkəzi Bank birjadakı əməliyyatları qarışır ki, qiymətləri stabil saxlasın.
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi Mərkəzi Bank daha balanslı siyasət yeritməyə çalışır. Bununla sabitliyi saxlayır. Bank bugün enib qalxmalara diqqət eləyir. Axı Mərkəzi Bank ölkədə qiymətlərin stabilliyinin əsas qarantı olmalıdır.
Yeni konstitusiyada deyilir ki, qiymətlərin sabitliyinə görə Mərkəzi Bank məsuliyyət daşıyır. İqtisadçı Andranik Tivanyan deyir ki, Mərkəzi Bank 2 ildir ki, öz konstitusional öhdəliyini yerinə yetirmir. Bununla da Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurur. Siyasi İqtisadi Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İqtisadçı Andranik Tivanyan.
İki ildir ki, inflyasiyanın həddi nəzərdə tutulan rəqəmi 4%-i keçir. Bu ilin 9 ayı üçün inflyasiya rəsmi məlumata görə 10.5% olub. Bu isə nəzərdə tutulan rəqəmlərdən 2 dəfədən də çoxdur. Keçən il inflyasiya 7%-dən artıq idi. Beləliklə, problem həll olunmayıb. Ermənistanda inflyasiya davam edir. Qiymətlər artır. Mərkəzi Bank isə üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən gəlmir.
Hayastan İdintəsütünə Xoçəliyənu İnkan
keçid iqtisadiyyatına malik, inkişaf etməkdə olan bütün ölkələr kimi Ermənistan iqtisadiyyatı da kövrəkdir. İqtisadçı Tatul Manasiryan deyir ki, indi Amerika dollarının kursu barədə proqnoz vermək çətindir.
Tatul Manasiryanı.
ABŞ dolları hazırda yeganə valyutadır ki, onun vasitəsilə yerli valyutaya güvənin dərəcəsini ya da güvənin heç olmadığını müəyyən eləmək olar. Ermənistanda dollarlaşma həddi müxtəlif olub. Amma elə eləmək lazımdır ki, yerli valyuta başqa valyutalardan, məsələn, avrodan, dollardan yox, öz iqtisadiyyatımızın inkişafından asılı olsun.
Son bir ildə Ermənistanda dolların qiyməti bir o qədər dəyişməyib. Amma Ermənistanda dolların kursunu müəyyən eləyən tərk mərkəzi bank deyil. İqtisadçı Andranik Tevanyan deyir ki, ilin əvvəlində dolların məzənnətinin dəyişməməsi süni hal idi və seçkilərlə bağlı idi.
Bu çox süni haldır, siyasi məsələdir. Bununla hökumət ölkədə stabillik olduğunu göstərmək istəyir. Ümumiyyətlə, Ermənistanda hökumətlə iqtisadiyyat qovuşub. Ermənistan iqtisadiyyatı siyasiləşib. Siyasət isə biznes məntiqi ilə inkişaf eləyir.
İqtisadçı qeyd edir ki, indi dollar dünyada möhkəmlənməyə başlayıb, amma Ermənistanda bu proses əks olunmur. Andranik Tevanyanın fikrincə, bu da hökumətin valyuta siyasətinə müdaxilə elədiyini göstərir. Amma gələn il prosesə bu qədər müdaxilə eləmək mümkün olmayacaq. Tevanyan belə hesab edir. Onun rəhbərliyi elədiyi siyasi iqtisadi hüquqi araşdırmalar mərkəzinin proqnozlarına görə 2009-cu ildə dram zəifləyəcək, sərmayə azalacaq, Ermənistana dollar axınının səviyyəsi aşağı düşəcək, pul köçürmələri azalacaq.
Gələn il Ermənistanda dollar defisiti olacaq. Bu dolların qiymətində özünü göstərəcək, yəni dolların kursu qalxacaq. Gələn ilin birinci rübündə belə olacaq.
Bu, İrandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycan və Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstanda dollar qəfildən bahalanıb. Noyabrın əvvəli 1 dollar 1 lari 43 tetri olduğu halda indi 1 lari 65 tetridir. Düzdür, indi Gürcüstan Milli Bankı dolların kursunun dəyişməyəcəyini deyir, amma cəmaat narahatdır və valyuta məntəqələri qarşısında növbəyə duran gürcülər dollar ehtiyatı yığmaqla məşğuldular. Ətraflı Tiflisdən Eka Kvenaşvili danışıb. Reportajla sizi Şəhva Sultanova tanış eləyəcək. Kiçik yalandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tbilisi ilə Basilaşvili soyacaqmalar.
Gürcü larisinin kursu dəyişən kimi Tiflisdə yaşayan Nana Basilaşvilinin ailəsi bazarlığın siyasını kiçildi. Səbəb sadədir.
Bizəzi martıvi.
Qacırda produkti.
Ərzaq bağlanıb. Biz əvvəlki qədər bazarlıq eləyə bilmirik. Günə baxan yağı 80 tetri qalxıb.
Zizi Şaptaşvili mu mavlu şişika uçunda?
Zizi Şaptaşvili isə gələcəkdən qorxur.
Səhəllən dedi şişi, qamışla turuqu.
Qorxum böyüdür, aləmi necə dolandıracağım? Hər şeyin qiyməti azı 20% qalxıb. Dərman, ərzaq, hamısı. Uşağa kristal almaq istəyirdim. Elə sevinirəm ki, köhnə qiyməti aldım. Bahalanma olmamış ala bildim. Baş verənləri analiz eləmək cəmaat üçün çox çətindir. Onlar yalnız bahalanmanı və gəlirlərin azaldığını görürlər.
Aleksandr Kabudze Susment.
Cəmaat kredit alır, qızılını verir, pul götürür. Əlbəttə, kimdənsə nə isə qalıbsan. Və əgər adam 500 dollar alırsa, o da bugün 700 lari, sabah 820 lari olursa, bu insan özünü zərb altında qoyur.
Aleksandr Qobasinin özünün də belə problemi yaranıb.
Qızılı 1 lari 43 tetridən vermişəm. İndi 1 lari 63 tetridir. 20 lari fərq yaranıb. Elə deyil.
İsra Qurser Tertiriqi Timokala.
Doların kursunun qəfil dəyişməsi çoxları kimi Aleksandr üçün də ciddi problem yaradıb. İndi Aleksandr soruşur.
Aset gitxosoms.
Başa düşmürəm nə eləyirlər. Hamı deyir dollar qalxacaq, dollar düşür. Yaxşı, dollar düşübsə qiymətlər niyə düşmür?
Masda börsxo adamiyans, Eronuli bankis xəmtonuli.
Bu sala Gürcüstan Milli Bankının sədri David Amoglobelininin cavabı belə oldu.
David Amoglobeli yasipasuxubs.
Lari yağmışdaq, felonat qamqarəbulim.
Lari bir neçə ayda başqa valyutaya nisbətən süni şəkildə möhkəmləndirildi. Bu isə dayanıqlı olmadı və ölkənin rəqabətə davamlılığı üçün problem yaratdı. Larinin kursunu düzəltməli olduq. Həm də bunu qəfil eləməli olduq ki, proses zamanı labüd itkiləri minimuma indirək.
Atxadəb Samoglobeli də ikmi musaxlıyı basasıyam şüdəbs.
Milli Bankın sədri David Amoglobeli cəmatı belə sakitləşdirir.
Larinin ucuzlaşması üçün uzun müddətli iqtisadi əsas yoxdur. Milli Bank valyuta bazarında bu məqamda sabitliyi təmin edəcək. Sonra isə əvvəl mövcud olan siyasəti davam elətdirəcək. Tənzimlənən kurs siyasəti yer ediləcək. Bu isə kursun qısa müddətli dəyişkənliyidir. Bu da azad mübadilə rejimləri üçün normal haldır.
Xalq yamqan mərtəbəb sismiz, maqram.
Cəmaat bu izahatları eşidə bilər, amma tam anlamazlar. Ona görə də Tiflisin valyuta dəyişmə məntəqələrinin qarşısında növbələrdə qalırlar. Hamı dollar almağa, ehtiyatını tutmağa çalışır. Aptek və dükkanlardan çıxanlar isə qayğılıdırlar. Salamet Opuriya apteklərdən birində məsləhətçidir. Deyir ki,
yaxşı konsultant atmışaqs.
Fəsillə bağlı olaraq bəzi preparatlar bahalanıb. Mezofortinin qiymətini 50-70 tetri qaldırıblar. Biznesmenlər də təşviş içindədirlər. Bibi şirkəti Gürcüstana ərzaq məhsulları idxal edir. Şirkətin nümayəndəsi Sandro Beridzə.
Bu ay hava işləmişik, gəlir olmayıb, ərzağın qiymətini qaldıra bilmirik, müştəriyə zərbə olar, heç nə satılmaz, cəmaatın ödəmə qabiliyyəti yoxdur, avronun düşməsi gəlirlərə birbaşa təsir eləyib, bütün şəhərdə pul dövriyyəsi azalıb, bu dəqiqə qiymətləri qaldırsaq mallar yığılıb qalar, qaldırmırıq, qoyduğumuz pulu itiririk, nəticədə gələrsiz işləmək qərarına gəlmişik.
Bəs müstəqil ekspertlər o qara cümə adlanan gündən sonra baş verənləri necə qiymətləndirirlər? İqtisadi məsələlər üzrə ekspert Nino Orvelyaşvili deyir ki, ola bilər hökumətin baş verəcəklərdən xəbəri olub və kimsə bu prosesdən yaxşıca qazanıb. İqtisadçı hesab edir ki, bu fikirdən məntiq var, amma əsas baş verənlərdir.
Baş verənlər sarsıntıdır, sabitliyin pozulmasıdır. Bu dəqiqə həyatı əhəmiyyətli məlumatlara ehtiyac var. Sabah necə yaşayacaq, nə alaq, nəyi sataq, hansı qiymətə sataq, kursun korrektə olunmasına ehtiyac var idisə, bunu mərhələli şəkildə həyata keçirməli idilər. Yəni, istehlakçı biznesmen kursun və qiymətlərin dəyişəcəyindən xəbər tutmalı idi. Bəyanat verirlər ki, kursun dəyişməsi qiymətlərə təsir eləməyəcək. Amma bunu heç nədən başa çıxmayan adam da deyə bilər. Axı Gürcüstanda ərzağın 80% idxal olunur.
Niko Orvelyaşvili anbobsrum. Artsavalı to rezervi bir de artsart.
Niko Orvelyaşvili deyir ki, Larinin kursunu süni şəkildə qorumağa nə valyuta ehtiyatları, nə də beynəlxalq müdaxilə kömək eləyəcək.
Laris kursis xəlonuri dəcəristüy saqmarisi yarıknəbə.
Mart orquyraşı.
Kursu bu səviyyədə saxlamaq, bəzi liderləri sevindirmək üçün 2 həftədə 300 milyon dollar lazım olub. Hökumət anlamalıdır ki, valyuta ehtiyatları və beynəlxalq vədlər kursun süni şəkildə saxlanılmasına kömək olmayacaq.
Daha bir Tiflis sakini Eter Giginişvili deyir ki, hökumət siyasətini dəyişməsə, birazdan hamı acınacaqlı vəziyyətə düşəcək. Təsəvvür olunduğundan da acınacaqlı vəziyyətə. Çox adam pis vəziyyətə düşəcək, çünki Gürcüstanda əhalinin cəmi 5% pulunu saymadan yaşaya bilir. Qalanımız sayırıq. Eter Giginəşvili belə deyir və yaxınlıqdakı aptekə bahalanmış dərmanlardan almağa gedir.
Qadzürə bulitamlı sağ edilat şədis.
Eka Kevanişvili, Radio Tavisi Plebe.
Bu, Gürcistan'dan Eka Kevanişvili'nin reportajıydı. Kafkas Qovşağı programını dinleyirdiniz. Bu programı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü ve Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Program hər 3 ölkədə yayımlanır. Kafkas Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinin azlar qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Siyasətdə ağzın açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 900 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bizdə olan məlumata görə Uşaq Dəmir yolunun bağlanmasına səbəb həmin ərazinin kimlər tərəfindən mənimsənilməsidir.
Belə yollarla getmək çox pisdir, ondan sonra qatarla gedəlim.
Kesə çıxmasın, qocalara heç yerdə yer yox.
Ötdüm, gördüm ki, yerimizdə ev tikilib.
Çaban əsgəri üçün lazım olan bütün mövzular tamamilə ləğv edilmişdir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə iynə davadır ki, nə ölməyəsən, nə sağalmayasın.
Bugün aldığım derman sabah 2 kat, 3 kat artır.
Aptekler ot tutup yanır. 60 maaş pensiye alırsan, 60 maaş gelirsen, bu dermana pul verirsen.
Vaxtı ilə Bakıda uşaq qatarı var idi. Uşaqlar bu qatara minib zooparka gedərdilər. Əməkdaşımız Visali Əlibəyli də bu qatara bilet almaq istəyib. Amma nə bilet satan kassiri tapıb, nə də qatarı. Dinləyicimiz Cavid Həsənov Bakıdakı uşaq dəmir yolu xəttinin bağlanması barədə qaynar xəttə zəng eləyib.
Mən narahat edən Bakı şəhərində yerləşən uşaq dəmir yolunun 2-3 aya yaxındır ki, bağlı olmasıdır. Bizdə olan məlumata görə uşaq dəmir yolunun bağlanmasına səbəb həmin ərazinin kimlərsə tərəfindən mənimsənilməsidir. Uşaqları aparmaq üçün Bakı şəhərində bircə uşaq dəmir yolu var idi və o da hal-hazırda dediyim kimi bir neçə aydır ki, fəaliyyətini dayandırıb.
Əməkdaşımız Visali Əlibəli də bu zəngin ardınca gedib, indi görüb eşitdiyindən bizə danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Bakının yeganə uşaq dəmir yolunun izinə düşdüm. Gözə ilk deyən də elə boş qalmış dəmir yollar oldu. Onlar balaca sakinlərini 4 aya yaxın idi ki, tərkində daşımırdı. Qatar da uşaq səsküyünə darıxmış kimi Dədə Qorqud stansiyasında onların yolunu gözləyirdi. Gözləməkdən başqa əlindən nə gəlirdi ki? Gənclik metrosu yaxınlığından başlayan Bahar stansiyasına qayıdaq. Uşaq dəmir yolunun qatarları burada dalana dirənir. Bahar stansiyasına ayaq basanda mənə əvvəlcə restoran stolsu, sonra isə baş dispeçer qarşıladı. Elə uşaq qatarlarının niyə sustuğunda ilk olaraq ondan soruşdum. O, dəmir yolunu yarıdan kəsən təzə avtomobil yolunu, sonra isə dəmir yolunun kəsilib parkın içinə atılmış qalıqlarını göstərdi.
Yola görədir, heç bir şey yox. Vagonumuz da var, qatarımız da var, işçilərimiz də var. Bax, leslər var ha. Görsən, bu onlar ucuydu. Yolu açanda da bunu kəsdilər. 12 metr kəsilib diyor.
Qarşıda isə bu stansiyanı o biri ilə birləşdirən 1 kilometrli cığır var. Təbii ki, bu yolu ayaqla gedəcəkdik. Bu qısa səfərdə valideyn Cavid Həsənovla yol yoldaşı oldum. Onunla yol boyu söhbət etdik.
Uşaqlar üçün doğrudan əyləncəli bir yer. Yəni ki, uşaqlar otururdular, qatar bir özlərini doğrudan da həqiqi qatarda təsəvvür edirdilər. 5-6 ay bundan qabaq müəmmalı şəkildə bağlanıb, dedilər bu təzə yolla əlaqədar bağlanıb. Hələ ki bir xəbər yox belə bir maraqlı bir.
Uşaqlar nə deyir?
Uşaqlar haqlıdırlar, nə deyəcək? Qatara minmək istəyirlər hələ.
Uşaq dəmir yolunun daimi istifadəçiləri olan idmançı uşaqlar da onun bağlanmasının narazılıqlarını bildirdilər. Onları parkdan keçərkən yaxaladıq.
Ha, fikirlərinizi deyə bilərsiniz, indi bağlanıb.
Gedəcəm oradan bura gəlin məşqə gedənəyə. Qatara minirdi buradan stadionumuzun yanına gedirdik də rahat olardı bizim üçün. İndi ta işləməyə qalmışıq belə. Nə ilə maraqlanacaq və indi nə düzgün çadırlaşıb. Bağlanıbsa bizə gələndir o.
Bax, belə yollarla getmək çox pisdir. Ondansa qatarla gedərdim.
Elə bir mən Nizamidə qaldım. Gəldim gənclikdə, düşürdüm, minirdim, gəlindim bura da elə bir düz. İndi isə metro ilə gəlməm, avtobusla gələm, elə nə qədər də fiyadə gəlirəm.
Məşqə gedib gedişməmək söhbəti var da. Məsələn biz səhər məsələn məşqi 11-miz başlayır, 11-də məşq başlayır. Biz evdən çıxıb ala oradan bura biz gənclik metrosundan bura bir 20 dəqiqə gəlirik. Amma ona verdi 5 dəqiqə tam çatırdıq ora məşqimizə vaxtını çatdırdı.
Əyləncəli idi.
Adam istirahət edirdi də.
Ha, ləzzət. Yorulmurduq, gedirdik.
Mənzərələrə baxırdı. Yaşılığa baxırdı.
Yol boyu istifadəsiz qalmış dəmir yolunun bir tərəfində reslərdən cəmi 3-4 metr aralıqda yaşayış evləri səpələnib. O bir tərəfdə isə məişət tullantılarından yaranmış zibillikdə toyuqlar eşələnir. Həm söhbətim Cavid Həsənov valideyn kimi buna da narazılığını bildirdi.
Düzdür, burada biraz baxımsızlıq var bağda. Yəni, bu evlər məsələn, mən bilən qanunsuz tikililərdir bunlar. Yəni, bu ərazi həmin bu uşaq dəmir yolunun ərazisidir.
Nəhayət, gəlib Dədə Qorqud stansiyasına çıxdıq. Stansiyada dəmir yolu işçilərinin gözündə təəssüfə, valideynlərlə uşaqların üzündə isə narazılığa rast gəldim. Əvəzində heç nə etmədən parkı bağlamaq düzgün deyil. Yəqin əvvəl dəmir yolu bağlanır, sonra parkı bağlayarlar. Axırda da göydəyən ucaldılar. Yerdə nə qalacaq? Boş çöllük?
Qolaya pustinya?
Dəmir yolunun gözləmə otağı, qatarın isə 40 oturacağı gözləmədə idi. Kəsilmiş reyslərin nə vaxt bərpa olunacağı barədə Uşaq Dəmir yolunun rəis müavini Famil Tarverdiyə bunları dedi.
Üzü icara yaya yallıq qoysalar, yəqin tədbir görəcəklər də. Bizə gözləyirik ki, məsələn, bu axıda bizə də məlumat edilir, yolların gəlməsi zadı. Çüşüb bu payl aranda gözü qışağa gəlir, qabaqda bu uşaqlar burada, qışa aranda buraya heç kim gəlmirəm. Yayda bax, istilərdə də bura gəlmirlər, qışın soyuq vaxtlarında da buraya heç kim gəlmir.
Bu parkın həyətində içi balıqlı hovuzdan və cizgi filmlərinin personajları ilə bəzədilmiş vaqonlardan başqa uşaq əyləncəsinə yararlı bir şey yoxdur. Vaqonlar da ki, indi hərəkətsizdir. Famil Tarverdiyev də qeyd edir ki, uşaqları cəlb etməyin yollarını tapmaq lazımdır.
Bir tək uşaq təmin yolunu burada düzəlməklə deyir ki, park düzəlməlidir, park vasitəsilə olmalıdır. Parkın bura uşaqlar üçün hər cür şərait yaranmalıdır. Bu belə deyil, tək uşaq təmin yolu burada park olmalı, bura uşaq gəlmir.
Famil Tarverdiyev uşaq dəmir yolunun ətrafındakı tikililərin də onların işinə mane olduğunu bildirdi.
Dəmir yolun qırağında yaşayış vaxtı olmamalıdır. Düz yaşayış, düz reysin qırağındadır. Biz orada onsuz da işləyə bilmirik. Cəmaat gəlir, uşaq oradan qaçır. Biri götürür zibilini tullayır. Düz reysin qırağında yaşayışdır. Uşaq dəmir yolun bax ki, lazımdır ki, indi ya gələcəkdə yəqin ki, bu rəstamit olsa, bunlar hamısı nəzərdə tutulacaq. Yəni ki, bu bağlanması olmalıdır. Yəni nəsə olsa bu qırağın çəkimi bura uşaqlar ora keçə bilməz.
Uşaq dəmir yolunun yerləşdiyi park Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin tabeçiliyindədir. İcra hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə şöbə müdiri Sabir Həsənov parkdakı zibillik və evlərdən xəbərdardır.
Yo, o tam nəzarətə. Keçən həftə bizdə orada iməzlik olub hələ vaxtda.
Dəmir yolunun 3 metr, 5 metr aralığında ev, yaşayış evləri vardı.
Yəqin ki, hamısı köçürüləcək olar xanım.
Nə vaxt başa çatacaq təxminən bu?
Hələ bilmirəm mən onu. Amma bu yaxında başlanacaq o işə.
Amma bizim park ərazisində gəzintimiz də keçən həftə təsadüf edirdi gördüklərimizdə. Sabir Həsənov onu da bildirdi ki, parkın yenidən bərpası işlərinə başlanacaq. Uşaqların parka marağını artırmaq üçün isə planlarında Dədə Qorqud kompleksinin qurulacağı da var.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Adının çəkilməsini istəməyən bir dinləyicimiz tənhalıqdan gileylənir. Daha doğrusu deyir ki, yaxın bir kəsi yoxdur. Yaşı da elə bir yaşdır ki, iş üçün açdığı qapını onun üzünə bağlayırlar. Özü belə deyir.
Problemim odur ki, xahiş edirəm bu tək adamların siləsinə bir diqqətlə baxılsın. Pensiya vaxtıma hələ 3 il var, amma kəsə çıxmasın, qocalara heç yerdə yer yoxdur. Ali təhsilliyəm, iş tapa bilmirəm, özüm tək yaşayıram.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinin Sosial Xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağızayda tənha adamlarla bağlı bir sıra xidmətlər göstərdiklərini söyləyir. Amma bu xidmətin göstərilməsi üçün bir neçə şərt var.
Biz artıq o müəyyən yaş həddinə çatmış, Azərbaycanda hələ imkan verir ki, o 70 yaşından yaşlı olanlar və ya 50-liyi olursa, deməli o tibbi ekspertiza komissiyanın qərarı ilə və əgər bu adamın ona qanunu ilə deməli baxmalı olan qohumu yoxdursa, yəni uşağımı, yoldaşımı və s. bu tənxadırsa, onda biz onlara sosial xidmət göstəririk. Rayon deməli şöbələrindən bizim işçilərimiz həftədə 1-2 dəfə, 3 dəfə gelirlər evlərinə, evlərində kömək göstərirlər. Bax, o tənxalara biz baxırıq və o halda ki, elə insanlar artıq onların hansısa səbəbə görə yaşamağa da yerləri yoxdur. Onda onları bizdə qocalar evləri və əllər evləri var, onlara orada yerləşdiririk.
Yəni sizdə əsasən 70 yaşdan yuxarıdır.
70 yaşından yuxarı və ya 50-li olan ki, bu artıq özünə xidmət göstərə bilmir və s. ehtiyacı var. Bu belə də ən ağır vəziyyətdə olanlara baxırıq.
Qaynar xətverilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vuruş şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi isə mən aparıram. Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
80 yaşlı Nəcibə Məmmədova paytaxtın göbəyində yaşayır. Amma evinin dörd yanını göydənənlər dövrəyə aldığından başını götürüb bağa köçmək istəyir. İntihası bağında da bağlıq qalmayıb. Nəcibə xanımın qaynar xəttə danışdıqlarının ardınca əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli düşüb. Vüsalənin reportajını eşitək.
Evinin hər iki pəncərəsindən baxanda 22-25 mərtəbəli binalar görünür. Onun evi ilə binalar arasında məsafə isə 10 metr ola ya olmaya. Söhbət 80 yaşlı Nəcibə Məmmədovadan gedir. Azad qadın heykəli ilə qonşu olsa da, dörd tərəfini hasarlanmış göydələnlərin əlindən azad yaşaya bilmir. Evində rahatlıq tapa bilmədiyini deyən Nəcibə xanım, şəhərdən kənar yaşamaq və bağ torpağında ev tikmək qərarına gəlir. Bağ torpağı alma tarixçəsinə nəzər salaq. Oğlu 20 yanvar hadisələrində həlak olduqdan sonra 1996-cı ildə Nəcibə Məmmədovaya Vişnyovka adlanan qəsəbədə 25 sotluq torpaq verilir. lakin onu özəlləşdirə bilmir. Niyəsini özündən eşidək.
Dedilər ki, gərək orada o torpaq sahəsində ev olsun ki, onu özəlləşdirək. Eviz yoxdur, ancaq torpaq sahəsidir. Hələ bizə o qazan gəlməyib ki, o torpaq sahəsini ayrıca özəlləşdirək. Sonra belə oldu, bu yaxında bu torpaq özəlləşməsi çıxdı. Başım getdim, dokumentim əlində getdim ora. Getdim, gördüm ki, yerimizdə ev tikilib. Bu nə tür olan şeydir?
Bu suala torpaqlara cavabdeh olan Bilgəh qəsəbəsindən belə cavab verilib.
Telefon nömrəsi ilə zəng vurdum, Bilgəhin bələdiyyəsi ilə danışdım. Bilgəhin bələdiyyəsi mənə dedi ki, biz onu satmışıq, o bizim torpağımızdır. Biz onu satmışıq 2001-ci ildə. Bütün torpaqların hamısını bizə veriblər, bələdiyyələrə veriblər. Ona görə də biz satmışıq, sizin orada torpağınız yoxdur. Dedim, necə yana yoxdur, mənim əlimdə dokumentim var.
Nəcibə Məmmədovanın əlində olan sənəd bağın icarəyə verilməsi haqqında müqavilə adlanır və sənədlərdə müqavilənin müddəti 1996-2006-cı il göstərilib. Bu problemlə bağlı Bilgəh bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. İki gün Sədr Səlahzadə Əli Abbası arasaq da iş yerində olmadı. Bələdiyyənin mütəxəssisi isə məsələyə belə aydınlıq gətirdi.
Bələdiyyənin olmaz, əlində sənədi varsa onu bələdiyyəyə verilməz axı heç kimə. Ancaq ki, əlində dokumenti varsa onu kim sata bilər, bələdiyyə sata bilməz axı.
Nəcibə Məmmədovanın sözlərinə görə isə onun torpağı satılıb, hələ yerində evlər də tikilib. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti mətbuat katibi Yadigar Cəfərli isə qeyd edir ki, vətəndaşın əlində icarə müqaviləsi varsa, o reyestr xidmətinə müraciət etməklə hüquqlarını bərpa edə bilər.
Mən ona məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti aparatına müraciət eləsin. Burada çox təcrübəli hüquqşünaslar var, yəni məsələ ilə bağlı ona lazım hüquqi kömək göstərirlər və mənə belə gəlir ki, onun problemi həll oluna bilər. Yaxşı olar ki, o müraciət eləsin.
Yadigar Cəfərlinin sözlərinə görə vətəndaş lazımi sənədlərə malik deyilsə, artıq o ərazilər bələdiyyənin ərazisi sayılacaq. Əgər vətəndaş bağ sahəsinə malik olmaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət edə bilər. Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat katibi onu da bildirdi ki, artıq bələdiyyə ərazilərinin idarə edilməsi haqqında qanuna Milli Məclis tərəfindən əlavə və dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliyə görə isə bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpaqları yalnız hərracla sata bilərlər.
Əməkdaşımız Vüsal Əlibəylinin reportajı burada bitsə də, prosesləri izləyəcəyik və nəticəsi barədə sizə də danışacağıq. Bakının Hövsan qəsəbəsinin 270 saylı məktəbinin hərbi hazırlıq müəllimi Rasim Baxışov isə hərbi dərs vəsaitindən narazıdır. O hesab edir ki, dərs vəsaitində yuxarı sinif şagirdlərinə heç də hərbi sahəni öyrədən bölmələr yoxdur. Rasim Baxışovun özünü dinləyək.
Deməli, bu dərsliklərdə bütün hərbi texnikalar, döyüş sursatları, sonra atıcı silaha aid olan bütün lazımi mövzular, əskər, sabahın əskəri üçün lazım olan bütün mövzular tamamilə ləğv edilmişdir. Hərbi dərsliklərdə müharibə şəraitinə uyğun, deməli, minalardır, tanklardır, əl qumbaralarıdır, tank əlinə qumbaralardır, avtomatın, deməli, əskər üçün ən mühüm olan tuşlamanın əsas elementləridir, müasir əskər üçün mində bir düsturu deyirlər ki, yəni bu, bucaq ölçülərinə aiddir, yəni bütün o artilleri sistemində, yəni məsafaların ölçülməsində ondan heç hamısı ləğv olunub. Deməli, hərbinin bölmələri 11-ci sinifdə tamamilə hərbiyə aid heç bir şey yoxdur. Sıfır. 10-cu sinifdə də deməli, hərbinin bölmələrinin adları hamısı ləğv olunub. Yəni, hərbi texnikalara heç bir şey saxlanmıyor. Yalandan bir dənə avtomatın şəkli orada çəkilib, onu da mən aşkarlamışam ki, hamısı səhvdir.
Bu məsələyə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin mövqeyini öyrəndik. Bayram Hüseynzadə dərs vəsaitinin tələblərə cavab verdiyini bildirir, amma mütəxəssis rəyini eşitməyə də hazır olduqlarını söylüyor.
Təhsil Nazirinin mövqeyi dəfələrlə məsələdə səsləndirilib. Əvvəla, dərslik heç vaxt ömürlük yazılmır. 4 ildən bir dəyişir. Əgər o müəllimin hər hansı bir təklifi varsa, Təhsil Nazirinə versin, müxtəlif komissiyalar işləyir hər dərslik üzərində. Həmin komissiyalara bu məlumatlar verilsin, uyğun bilinərsə orta məktəb dərsliyinə salınsın. İkinci bir tərəfdən, o müəllim deyir, müasir silahlar, orta məktəb tutaq ki, şagirdinə təyyarə, yaxud da ən müasir raketlərin, balistik raketlərin salınması bunun nə əhəmiyyəti var? Bu ilkin hərbi hazırlıq biliklərinin öyrənilməsidir. Mütəxəssislər hansını uyğun görürsə onu salar. Və bugünkü fikrə görə bizim bir il öncə, iki il öncə hazırladığımız dərsliklər bu sahədə mütəxəssislər tərəfindən hər halda normal qiymətləndirilib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bu həftə radioforma mövzusu dərman preparatları ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, dərmanlar sizi sağaldırmı? Həftə boyu bir çox dinləyici sualımızı cavablandırmağa çalışıb. Onları eşidək.
Gülyəz İskəndər, bu aptek lavazimatından dediniz, onda bunun hamısı heç hansının elə iynə də vardı ki, nə ölməyəsən, nə sağalmayasın. Bax, indi belədir.
Mənim adım Rəşiddir, özümün 72 yaşım var. Mən sizə azadlığa müraciət edib deyirəm ki, və bu apteklərdə mən dərmanım, bugün aldığım dərman sabah 2 qat, 3 qat artır. Mən çox xahiş edirəm və müəyyən təşkilatlara müraciət eləyəsiz ki, bu dərmanlar nəyə görə belə sürətlə artır? İnflyasiya deyərik 30%-da, amma dərmanlar elə olur 200%, 300%. Mən konkretini deyə bilərəm. O günü sinəfar aldım, 1 manat 40 qəpiyə, ikinci gün getdim, 2 manat 60 qəpiyə. 200% başdı, 100 neçə faiz artır. Belə olmaz axı. 15 manat pensiya artır, onun da üstünə nə qədər qoyursan, hamısını dərmanlara verirsən.
Mənim adım Akifdir. Bu nəyin əsasında? Bu apteklərdə dərman 30 köpəkli dərman 10 manata satırlar. 30 manata satırlar.
Sovataranı birinci qrup əli. Olan qalan pensiyamında aptekə gedəndə dərmanlar çox bahadır. Hamısını pulları orada qoymağa məcbur oluruq.
Hörmətli azadlıq. Mən Mustafayam. Deyirsiniz ki, sualı qoymuşuz ki, aldığınız dərmanlar sizə xeyir edirmi? Biz aldığımız dərmanların hər gün demərim, həftə, hər həftə bahalaşdığının şahidi olur. Belə ki, hər kəs öz malını satır. İstədiyi qiymətə, istədiyi vaxtda, istədiyi zamanda. Bundan əlavə, dərmanlar nəinki malicə edir? Hətta aptekdən dərman almağa girənlər belə təəccüblə çıxırlar ki, bura belə hesab edin ki, bunların öz mallarıdır, istədiklər qiymətə satırlar. Sağ olun.
Mən Babayev Aycan Əsədoğlu. Mən 85-ci ildən asma xəstəliyinə tutulmuşam. Və hər gün Palkartalan adlı qarmanal dərman qəbul edirəm. Bugün Bakı və ətraf məntəqələrdə, demək olar ki, bütün Azərbaycanda bu dərman tapılmır heç bir yerdə. Və biz indi hal-hazırda çox bir halda həyat sürürük, çox ağır bir halda. Mən bilmirəm, Azərbaycana bu dərman niyə gətirilmir və çarəsi nədir və nə vaxt bu dərman gətiriləcək ki, biz nicat tapa bilək. Sağ olun.
Apteklər ot tutub yanır. 60 manat pensiya alırsan, 60 manat gedirsən, dərmana pul verirsən.
Radioforumda dinləyicilərin dərman preparatları ilə bağlı rəylərinə tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla münasibət bildirir.
Vətəndaşların bu iradlarında bir məqam var nəzər almayan. Yəni, dərmanların qiymətləri Səhiyyə Nazirliyi və digər qurumlar tərəfindən tənzimlənmir. Bu bazar iqtisadiyyatıdır və dərmanlar xaricdən gətirilir ayrı-ayrı firmalar tərəfindən. Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq qurumları sadəcə olan keyfiyyət parametrlərinə nəzarət edirlər. Və bu dərmanların qiymətini artıq bazar müəyyəni. O ki, qaldı əhalinin yəni bu dərmanları alıb-almamaq imkanlarına, bu artıq başqa bir məsələdir. Çünki yəni, niyə görə əhalinin bu imkansız təbəqəsi səhiyyə xidmətlərindən düzgün istifadə edə bilmir. Bu, hələli indiyə qədər bu səhiyyədə mülkiyyət formalarının tam müəyyən edilməməsi və xüsusilə də icbari tibbi sığortanın geniş tətbiq olunmamasının bağlıdır. Yəni, əsasən, pulsuz tibbi xidmət həyata keçirilən dövlət müəssisələrində heç olmasa insanlar gedib müəyyən müalicəni ala bilsinlər. Və burada əlbəttə elə dərmanlar var ki, hələlik hətta pulsuz xidmət o nəzərdə tutulan dövlət müəssisələrində belə onların təhsil olunması çətindir. Zaman-zaman bu məsələlərdə həll oluna bilər. Bir şey nəzərdə saxlamaq lazım ki, bütün dünyada dərmanlar bahadır. Yəni, dərman preparatı ucuz ola bilməz. O ki, qaldı əhaliyə tanış olan bir sürü dərmanların indi istər Rusiya istehsalı olan, istərsə də Avropa istehsalı olan bir sürü dərmanların hansı ki, əhaliyə uzun müddəti tanış idi, insanlarla öyrəşmişdi. Bugün bazarlarda olmaması da həmin bazar iqtisadiyyatının bu qüsurlu tərəflərindəndir ki, daha çox, məsələn, deyək ki, firmalar və s. öz bizneslərini yəni bazara uyğun qursalar da, əhalinin tələbatını burada xüsusən nəzərə almırlar.
Adil bəy, siz dediniz ki, firmalar ucuz dərmanları gətirməkdə maraqlı deyil. Nəyə görə sizin fikrinizcə maraqlı deyil?
Maraqlı deyil deməzdim. Yəni, məsələn, deyək ki, mən bir şey, bir tendensiya müşahidə edirəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dərman firmaların böyük əksəriyyəti, demək olar ki, kimyəvi strukturcə bir-birinin analoji dərmanları gətirib bazarda realizə etməklə bağlı. Bu da görünür ki, onlar oxşar zavodlardan və s. hansısa dərman preparatlarını müxtəlif adlar altında Azərbaycana gətirirlər. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan dərman bazarına hansı dərmanların hansısa birə daxil olması üçün hansısa bir tənzimləyici qurum lazımdır. Bu dərman maddələrin dövlət reyestridir, dövlət farmakopeyasıdır deyilən qurumlar. Bunlar da indiyə qədər təsis olunmamış. Əslində, bu qurumların olması bu işi xeyri, deməli, qaydaya sala bilərdi ki, biz bilərdik ki, bu dərman bazarında hansı dərmanlar olmalıdır və s. Dərmanların keyfiyyətinə nəzarət lazım. Olan qiymət məsələsi təbii ki, dövlət tərəfindən tənzimlənə bilməz.
Adil bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Radio Forma qoşulduğunuz üçün.
Buyurun.
Radio Forumun qonağı tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullaydı. Bir neçə gün əvvəl Səhiyyə Nazirinin müavini Əsəvər Ağayev də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dərmanların qiymətinin bazar münasibətləri çərçivəsində tənzimləndiyini söyləyib.
Dünyanın tələbidir. Dünyanın hansı ölkəsinə getsəz, adı ticarət ədinən olan bu dərman preparatlarına rast gələrsiniz. Azərbaycanda əczaçılıq belə deyək, sənəti, əczaçılıq fəaliyyəti bazar qanunları ilə tənzimlənir. Yəni, dərman bazarının qanunları ilə tənzimlənir. Ona görə də bu firma dərmanlarının dolunmasına yəqin ki, biz sağlam baxmalıyıq. Biz tərəfindəyik ki, Respublikamızda həm ucuzlu, belə sadə xalqın istifadə edə bildiyi, büdcə tərəfindən maliyyələşməsi mümkün olan, yəni büdcə tərəfindən alınıb verilməsi mümkün olan keyfiyyətli və ucuz dərmanlar da olsun. Söz yox ki, brend adı, ticarət adı altında olan dərmanların da ölkədən qeydiyyatdan keçirilib satılması həmin şirkətin hüququdur, haqqıdır. Biz buna qadağa qoya bilmərik. Dünya Bankının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da tövsiyələridir ki, bugün olmasa da gələcəkdə dərman bazarında dərmanların qiymətinə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarət oluna bilsin. Bu, bir-biri ilə bağlı olan bir sıra parametrlərdən asılıdır. Bu problemlərimizi hələ ki, həllini tapa bilmirik. Ancaq yaxın gələcəkdə yəqin ki, nəzarət olunacaqdır. İlk növbədə həyatı vacib dərman preparatlarına, ondan sonra isə əczaçılıq bazarında olan bütün dərman preparatlarının fiksə olunmuş qiymətləri olacaqdır ki, bu da onların qutularında baykotla yaxud da ştirik kodla öz əksini tapacaqdır.
Əsəvər Ağayev onda deyib ki, icbari tibbi sığorta mexanizminin işə düşməsi üçün gələn il büdcəsində vəsait ayrılıb. Onun fikrincə, icbari tibbi sığorta mexanizmi işə düşəndən sonra bəzi problemlər öz həllini tapacaq. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.